มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศาวดารซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจากมุมมองขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับได้บทเรียนแง่คิดปรับใจกับชีวิตของตนผมเองมีบทเรียนมากมายที่ได้จากการศึกษาหนึ่งพงศาวดารและก็เล่มอื่นที่เราได้ศึกษากับผ่านไปเรามาดูและทำความเข้าใจพระธรรมหนึ่งพงศาวดารวันนี้บทที่17บทที่17หัวเรื่องหลักดาวิดและพระนิเวศความต้องการของกษัตริย์ดาวิดในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านะครับทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยอย่างมากจนพระเจ้าบันทึกเหตุการณ์ใน2ซามูเอลบทที่7ทั้งหมดนะซ้ำอีกครั้งนะครับข้อ1อยู่มาเมื่อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ดาวิดตรัสกับนาธานผู้เผยพระชนะว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าอยู่ภายใต้ม่านเต็นดาวิดตรัสกับนาธานว่าเราจะสร้างพระนิเวศถวายพระเจ้าข้อ2และนาธานทูลดาวิดว่าขอฝ่าพระบาททรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงค์ของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับฝ่าพระบาทนาธานบอกสิ่งที่ท่านคิดว่าดีครับอย่างไรก็ตามนี่คือเวลาที่ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าพูดผิดพระเจ้าทรงแก้ไขท่านกับข้อ3ถึงข้อ5แต่อยู่มาในคืนวันนั้นเองพระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าอย่าสร้างนิเวศให้เราอยู่เพราะเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาอิสราเอลขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้แต่เราได้ไปจากเต้นนี้ถึงเต้นนู้นและจากพระพลาแห่งนี้ถึงแห่งนู้นพระเจ้าทรงแสดงตัวร่วมกับคนของพระองค์เสมอครับซึ่งเป็นเหตุผลที่พระองค์รับสภาพเป็นมนุษย์ในสมัยพันธสัญญาเดิมครับพระองค์ทรงพบกับประชากรของพระองค์ในเต้นเพราะว่าพวกเขาอยู่ในเต้นข้อ6ในที่ต่างๆที่เราเคลื่อนไปมากับอิสราเอลทั้งหมดเราได้เคยพูดสักคำกับผู้นิชัยของอิสราเอลคนใดผู้ที่เราได้บัญชาให้เขาเลี้ยงดูประชากรของเราหรือว่าทำไมเจ้ามิได้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดาให้แก่เราเมื่อคนอิสราเอลครับย้ายเข้าไปอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้และสร้างบ้านถาวรยังไม่มีการสร้างพระนิเวศและพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสกับพวกเขาว่าทำไมเจ้ามิได้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดาให้แก่เราความต้องการนี้ครับมาจากใจของดาวิดเองข้อ7ข้อ8เพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราได้เอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราและเราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหนและได้กำจัดศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าและเราจะกระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ยิ่งใหญ่ในโลกพระเจ้าทรงบอกนาธานบอกนาธานได้บอกดาวิดนะพระองค์ตรัสกับดาวิดว่าเราไม่อยากให้เจ้าลืมอดีตที่ต่ำต้อยของเจ้าเราไปยกเจ้าขึ้นมาจากเด็กเลี้ยงแกะและเราตั้งให้เจ้าเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรของเราพระเจ้าทรงทำให้ดาวิดยิ่งใหญ่เหมือนผู้ยิ่งใหญ่ในโลกดาวิดทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกข้อ9และเราจะกำหนดที่1ให้อิสราเอลประชากรของเราและเราจะปลูกฝังเขาไว้เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ของเขาเองและไม่ต้องถูกกวนใจอีกและคนชั่วจะไม่มาตีพร่นเขาดังแต่ก่อนมาพระเจ้าตรัสว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงให้อิสราเอลอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้วพวกเขาจะมีแต่สันติสุขพวกเขาจะกลับมาหาพระเยโฮวาในวันนั้นต่อขณะนี้ครับเหตุการณ์นี้ยังอยู่ไกลยังไม่เกิดขึ้นข้อ10ตั้งแต่สมัยเมื่อเราตั้งผู้วิจัยเหนืออิสราเอลประชากรของเราและเราจะปราบปรามศัตรูทั้งสิ้นของเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเรากล่าวแก่เจ้าว่าพระเจ้าจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์นี่เหมือนกับพระเจ้าของเราจริงไหมฮะดาวิดได้ตรัสว่า เราต้องการสร้างนิเวศถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าดาวิดเจ้าทำไม่ได้นะท่านเป็นคนที่หลั่งเลือดมากนะทำให้คนเลือดมากคือฆ่าคนตายเยอะนะและเราไม่สามารถให้เจ้าสร้างนิเวศให้เราแต่เราจะสร้างราชวงศ์ให้แก่เจ้ามันอยู่ในใจของดาวิดที่จะสร้างพระนิเวศถวายพระเจ้าและพระเจ้าทรงให้ความดีความชอบแก่กษัตริย์ดาวิดข้อ11 12และอยู่มาเมื่อวันของเจ้าครบแล้วเจ้าจะไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศให้เราและเราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิจใครคือบุตรชายคนนี้ครับสังเกตเรื่องราวของหญิงพรหมจารีมารีในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ31ถึง33บอกว่าดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิจและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยพันธสัญญาสำคัญที่พระเจ้าทรงทำกับดาวิดสำเร็จในองค์พระเยซูคริสต์ข้อ13 14เราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราเราจะไม่นำความรักมั่นคงของเราไปจากเขาเสียอย่างที่เราเอาไปจากคนที่อยู่ก่อนเจ้านั้นแต่เราจะให้เขาดำรงอยู่ในนิเวศของเราและในอาณาจักรของเราเป็นนิจเราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิจพระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้เช่นนั้นครับพระองค์จะสร้างอาณาจักรในโลกนี้และพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาสถาปนาอาณาจักรนั้นข้อ15นาธานก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นและตามนิมิตนี้ทั้งหมดเหตุการณ์นี้ได้บันทึกไว้ทั้งหมดในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7และที่นี่กับในพระธรรมพงศาวดารพระเจ้าก็บันทึกทั้งหมดนะอีกครั้งหนึ่งแสดงว่านะในศาสตร์พระเนตรของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญข้อ16แล้วกษัตริย์ดาวิดก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและพงศ์พันธุ์ของข้าพระองค์เป็นอะไรเล่าที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์มาไกลจนถึงแค่นี้คุณผู้ฟังครับสังเกตการตอบสนองของดาวิดข้าพระองค์ไม่เข้าใจความดีพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าเป็นท่าทีที่เราได้บทเรียนแล้วก็พูดได้อย่างเดียวกันนะครับทำไมพระเจ้าดีต่อผมอย่างมากทำไมดีต่อเรามากดีต่อท่านมากพระเจ้าไม่ขาดความรักมั่นคงจริงไหมครับมาหาพระองค์และสามัคคีธรรมหรือสนทนาเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าเรามีคำสนทนาของพระองค์นะครับในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าข้อ17ข้าแต่พระเจ้าสิ่งนี้เป็นของเล็กน้อยในศาสตร์พระเนตรของพระองค์และพระองค์ยังตรัสถึงราชวงศ์ของข้าพระองค์ในอนาคตอันไกลนั้นและทรงมองข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์มีฐานะสูงข้าแต่พระเจ้านี่เป็นคำพูดที่น่าทึ่งครับพวกเขารอคอยพระองค์ผู้จะเสด็จมาครับพระองค์ผู้นั้นทรงเป็นพงศ์พันธุ์ของหญิงพระองค์ต้องมาจากอับราฮัมต้องมาจากเผ่ายูดาห์ตอนนี้เราพบว่าพระองค์ต้องมาจากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดทรงทราบซึ้งที่พระเมสสิยาห์จะเป็นหรือจะมาจากเชื้อสายของพระองค์ข้อ18และดาวิดจะกล่าวทูลอะไรแก่พระองค์ได้อีกในเรื่องเกียรติอันทรงประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์คุณผู้ฟังครับท่านเคยเทใจของท่านต่อพระเจ้าจนกระทั่งท่านไม่มีอะไรจะพูดอีกเคยไหมครับนี่คือสภาพของดาวิดในตอนนี้ครับพระองค์ได้เทใจของพระองค์จนหมดสิ้นพระองค์นั่งเงียบๆต่อพระพักของพระเจ้าข้อ19ข้าแต่พระเจ้าเพื่อทรงเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และตามน้ำพระทัยของพระองค์เองพระองค์ทรงกระทำการใหญ่ยิ่งนี้ทั้งสิ้นเพื่อจะกระทำให้สิ่งใหญ่นี้เป็นที่รู้กันทั่วไปพระเจ้าทรงทำทั้งหมดนี้ให้ดาวิดเพราะว่าดาวิดทรงเป็นคนดีใช่ไหมไม่ใช่ครับดาวิดไม่ได้เป็นคนดีสม่ำเสมอหรือเสมอไปและพระเจ้าก็ไม่ได้ช่วยเราช่วยผมช่วยท่านเพราะว่าเราดีนะครับพระองค์ช่วยเราให้รอดไม่ตกนรกเพราะพระคุณอันประหลาดและไม่จำกัดของพระองค์ พระเจ้าทำสิ่งพิเศษหลายอย่างแก่เราไม่ใช่เพราะเราดีเราเก่งหรืออื่นๆนะที่มาจากตัวเราแต่เพราะความดีของพระเจ้าดาวิดทรงซาบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกแก่พระองค์ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพระองค์สามารถร้องเพลงสดุดีที่ไพเราะเหล่านั้นได้ข้อ20ข้าแต่พระเจ้าหามีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือพระองค์ตามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินกับหูของข้าพระองค์นี่เป็นสิทธิพิเศษที่มีพระเจ้าอย่างนี้ครับข้อ21 22ประชาชาติอื่นใดบนแผ่นดินโลกเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์เสด็จไปไถ่ให้เป็นประชากรของพระองค์เพื่อทรงกระทำให้พระองค์มีพระนามใหญ่ยิ่งโดยสิ่งที่ใหญ่โตน่าสะพรึงกลัวในการที่ทรงขับไล่ประชาชาติทั้งหลายให้พ้นหน้าประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงไถ่มาจากอียิปต์และพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลประชากรของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เป็นนิดและข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายกษัตริย์ดาวิดทรงทบทวนและก็ประหลาดใจในพระคุณของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลก็23 24ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวจนะซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองค์และเกี่ยวกับเชื่อพระวงศ์จงดำรงอยู่เป็นนิดและขอพระองค์ทรงกระทำตามที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นเถิดและขอพระนามของพระองค์สถาปนาไว้และเกรียงไกรอยู่เป็นนิดว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลคือพระเจ้าแก่อิสราเอลและวงของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะถูกสถาปนาไว้ต่อพระพักพระองค์กษัตริย์ดาวิดได้ทรงเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าข้อ25ถึง27เพราะข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงสร้างวงให้เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองค์จึงได้ประสบความกล้าหาญที่จะอธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงสัญญาสิ่งที่ดีนี้ให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะฉะนั้นขอให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ที่จะทรงอวยพระพรแก่วงของผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อวงนั้นจะดำรงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิจเพราะว่าครับแต่พระเจ้าสิ่งใดที่พระองค์ทรงอำนวยพระพรสิ่งนั้นก็ได้รับพระพรเป็นนิจบทที่18หัวเรื่องหลักสงครามของกษัตริย์ดาวิดมาถึงจุดนี้ครับบางท่านมีคำถามว่าคุณบอกว่าพงศาวดารเนี่ยเป็นมุมมองของพระเจ้าแล้วเหตุการณ์สงครามเนี่ยถูกบันทึกไว้ที่นี่ได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่หลายคนถามนะครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเพราะว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะขอตอบบ้างนะครับคืออย่างนี้ครับในพันธสัญญาใหม่พระธรรมยากอบถามคำถามนะครับอะไรเป็นสาเหตุของสงครามท่านยากอบไม่ถามคำถามเท่านั้นแต่ท่านให้คำตอบด้วยอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านมิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กันท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอจากพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ1ข้อ2นะครับเบื้องหลังสงครามก็คือว่าหัวใจที่บาปของมนุษย์มันง่ายที่จะประท้วงต่อต้านสงครามแต่เราจะไม่ขจัดสงครามโดยการประท้วงการประท้วงอาจจะทำให้สงคราม1หยุดไปครับแต่ก็จะมีอีกสงครามหนึ่งเริ่มต้นเพราะว่าปัญหาพื้นฐานก็คือว่าจิตใจที่บาปของมนุษย์องค์พระผู้ไทยได้เสด็จเข้ามาในโลกและพระองค์ตรัสว่าเมื่อคนมีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อคนมีกำลังมากกว่าเข้ามาต่อสู้ชนะเขาคนนั้นก็ชิงเอาเครื่องอาวุธที่เขาได้วางใจนั้นไปเสียแล้วแบ่งปันของที่เขาได้ริบออกไปนั้นจากพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ21 22ครับทำไมพระเยซูตรัสอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีศัตรูภายนอกเราไม่ได้อยู่ในสภาพอุดมคติยุคพันปียังไม่มาถึงและมนุษย์ก็ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้องค์สันติราชคือพระองค์เดียวที่จะนำสันติภาพมาสู่โลกนี้ตามที่มีคำพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ครับสงครามก็ยังมีอยู่ถึงแม้ไม่อยากจะให้มีสงคราม มีมาแล้วก็จะมีต่อไปจนกว่าโน่นแหละครับพระผู้ทายหรือพระเมสสิยาจะเสด็จมาทันทีที่อาดัมได้ทำบาปพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยจากปฐมกาลบทที่3ข้อ15ครับไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ครับก็จะมีสงครามในโลกนี้นะฮะที่นั่นที่นี่จนกว่าความบาปในใจของมนุษย์ถูกขจัดออกไปจนกว่าความชั่วร้ายหมดไปสงครามนี้เป็นอาการแต่โรคคือความบาปความบาปคือตัวปัญหาก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับสงครามกลับมาที่กษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นคนซึ่งพระเจ้าทรงอวยพรและมีศัตรูอยู่รอบด้านด้วยครับผู้ที่พระเจ้าอวยพรมักมีศัตรูอยู่รอบด้านตราบที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่สำคัญอะไรกษัตริย์อื่นๆก็ไม่ค่อยสนใจนักพระเจ้าทรงให้เราเห็นว่าแม้แต่อาณาจักรของดาวิดก็อยู่ในโลกที่มีสงครามเนื่องจากเราท่านและผมอยู่ในโลกเช่นนี้ด้วยนะครับเราจึงควรระมัดระวังตัวอาชญากรรมในประเทศและนอกประเทศเนี่ยเป็นผลของความบาปในใจของมนุษย์ให้เราดูสงครามของดาวิดประเทศที่บอกถึงที่นี่ครับเป็นศัตรูอันยาวนานของอิสราเอลและมักจะโจมตีอิสราเอลเมื่ออิสราเอลนั้นอ่อนแอลงข้อ1ถึงข้อ4และอยู่ต่อมาดาวิดทรงโจมตีคนฟิลิสเตียและทรงปราบปรามเขาเสียทรงยึดเมืองกัดและชนบทของเมืองนั้นจากมือคนฟิลิสเตียและพระองค์ทรงโจมตีโมอับและคนโมอับก็เป็นผู้รับใช้ของดาวิดและนำมรณการมาถวายดาวิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร์พระราชาของเมืองโซบาด้วยตรงไปยังเมืองฮามัดขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปตั้งกำลังของพระองค์ที่แม่น้ำยูเฟรติสและดาวิดทรงยึดรถรบของท่านมา 1,000 คันผลม้า 7,000 และทหารราบ 20,000 และดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขาม้ารถรบเสียสิ้นแต่ทรงเหลือไว้ให้พอแก่รถรบ100คันทำไมกษัตริย์ดาวิดทำลายมาเพราะว่าพระเจ้าได้บอกประชากรของพระองค์ว่ากษัตริย์ของพวกเขาต้องไม่มีม้าหรือภรรยามากต่อมาซาโลมอนราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดครับได้ส่งค้าขายม้าแต่ดาวิดไม่ทำอย่างนั้นครับมีของที่ริบจากสงครามผมคิดว่ากว่าที่ดาวิดจะสิ้นพระชนน์อิสราเอลมีทองมากมายในกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่ารบชนะมากมายครับบทที่18นะก็จะเป็นเรื่องของสงครามที่กษัตริย์ดาวิดได้เข้าสู่สงครามนะครับหรือมีสงครามในสมัยของพระองค์
ยิ่งใหญ่เนื้อใจของข้าลูกขอสารภาพความบาปต่อพระบิดาขอต้องนำพาให้ลูกพ้นภัยองค์พระเยโตขอต้องเอ็นดูชุบชีวิตใหม่ถูกมารมารังแกชีวิตเย่เกือบตายลูกขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์มอบทุกสิ่งตราบจนชีพนี้จงรักภักดีใจนี้มั่นคงพระอื่นมากมายไม่ใฝ่พะวงจะขอมั่นคงในพระองค์เท่านั้นองค์พระเยซูขอเปิดประตูหัวใจรับท่านจะเฝ้าภาวนาดวงจิตใจข้านิรันดร์นมัสการนะพระเยซูThank you. จนชีพนี้จงรักภักดีใจนี้มั่นคงพระอื่นมากมายไม่ใฝ่พะวงจะขอมั่นคงในพระองค์เท่านั้นองค์พระเยซูขอเปิดประตูหัวใจรับท่าน